Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam, İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. ATƏT-in söz azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikl Şaraşli Azərbaycanda medianın durumunun pisləşdiyini deyir. Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan jurnalisti Aqil Xəlilin hüquqlarını müdafiə komitəsi yaradılıb. Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyan vəzifəsinin icrasına başlayıb. Və Bağdatda bir günlük komendant saati tətbiq edilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Misə xəbərlər daha ətraflı. ATT Media Azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikl Şaraşli bugün prezident aparatında görüşlər keçirib. Bu səhər ATT-dən bildiriblər ki, Şaraşli prezident İlham Əliyevlə görüşmək istəyirdi. Görüşə qədər Mikl Şaraşli Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin çox pis olduğunu deyib, bu dəfəki səfərini bir gündə uzatmışdı. Dünən Haraşli Bayıl Təcrizxanasında Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənməz Zahidin qəzetin başqa bir əməkdaşı Mircə Sakitin yanında olub, onlara təklikdə bir saata qədər söhbət eləyib. Az əvvəl ATT Media Azadlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikl Şaraşli səfərinin yekun ayına bağlı mətbuat konfransı keçirib, bu haqda da ətraflı növbəti buraxılışımızda xəbər verəcəyik. Deputat Cəmil Həsənli jurnalist Aqil Xəlilin Haqları Müdafiə Komitəsinin başçısı olub. Cəmil Həsənli deyib ki, hökumət Azadlıq qəzetinə qarşı rüsvayçı kampaniyaya başlayıb və bu kampaniyanın qarşısını almaq lazımdır. Sırağa gün prokurorluq Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin güya ki, cinsi azlıqlarla əlaqəsini iddia edən görüntülər yayımlayıb. Aqil Xəlili Zeytunluqda ağacların kütləvi şəkildə kəsilməsi barədə reportaj hazırlayırdı. O vaxt döymüşlər, onu döyənlərin şəkilləri və görüntülərini Azadlıq qəzeti hüquq mühafizə orqanlarına verəndən bir müddət sonra isə onu bıçaqlamışdılar. Azərbaycanın iki rayonunun adı dəyişəcək, məsələn, Milli Məclisin Toponimlər Komissiyası müzakirə edib. Komissiya Əlbayramlı şəhərinin Şirvan, Xanran rayonunun adını isə sakinlərin istədiyi kimi Göygöl yox, Cavad xan olmasını təklif edib. Əlbayramlı və Xanlar rayonları Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin yıxılmasında iştirak edən bolşeviklərin adını daşıyırdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Ermənistanın 3-cü prezidenti Serj Sarkisyan vəzifəsinin icrasına başlayıb. Bugün Sarkisyan And içmə mərasimi olub, o konstitusiyaya və İncilə əl basıb, Ermənistan ərazi bütövlüyünün təhlükəsizliyini insan haqları qoruyacağına and içib. Mərasim Yervandakı Opera Balet Teatrında keçirilib. Serj Sarkisyanı teatr binasında indiki prezident Robert Kaçaryan və xanımı Bela Kaçaryan qarşılayıblar. Baş nazir Serj Sarkisyan fevralda keçirilən seçkilə qalib gəlmişdi, müxalifət isə həmin seçkinin saxtalaşdırıldığını iddia edirdi. Müxalifət Sarkisyanın seçildiyi seçkilərin nəticələrini tanımadığını iddia edib, uzun müddət nümayişlər keçirilmişdi, amma mart ayında hökumət bu nümayişləri zor gücünə dağıdanda 8 nəfər həlak olmuşdu. Bugünkü and içmə mərasimi və tədbirlər də məhz mitinqdə həlak olanların matəminin 40-cı gününə və eyni yerə Azadlıq meydanına təsadüf eləyib. Sarkisyan and içmə mərasiminə 58 ölkədən və 12 beynəlxalq təşkilatdan nümayəndələr dəvət olunub. Amerikadan dövlət katibinin müavininin köməkçisi Metyu Brayza, Rusiyadan spiker Boris Grizlov, Avropa Birliyindən isə Cənubi Qafqaz rəhbərliyi nümayəndə Peter Simnebe and içmə mərasimində iştirak ediblər. Kosova parlamenti ilk konstitusiyasını qəbul edib. Konstitusiya iyunun 15-dən qüvvəyə minəcək. Həmin gün Kosovada vəziyyətə nəzarət edən BMT missiyası səlahiyyətlərini yerli hakimiyyətə təhvil verəcək. Konstitusiyada Kosova müstəqilliyi təsbit olunur və Serb azlığının da hüquqları tanınır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. BMT baş katibi Ban Ki-moon bugün Rusiya səfəri başlayıb. Ban Ki-moon baş katib kimi Rusiya birinci zəfərdə iki səfər eləyir. O, Rusiyada 3 gün qalacaq. Prezident Putinlə yeni seçilən prezident Dmitri Medvedevlə görüşəcək. BMT-nin baş katibi olandan Ban Ki-moon təhlükəsizlik şurasının daimi üzvlərindən üçünün Amerika, Britaniya və Fransanın paytaxtlarında olub, Rusiya və Çinə isə səfər eləməmişdi. İraqın paytaxtında bugün fövqəladə vəziyyət elan olunub, maşınların və motosikletlərin hərəkətinə bir günlük qadağa tətbiq edilir. Bugün Saddam Hüseyn rejiminin devrilməsindən 5 il keçir. Şəhərlərin lideri Müqtada Əl-Sədr tərəfdarlarının Amerika əleyhinə kütləvi yürüşə çağırmışdı, amma təhlükəsizlik tədbirlərindən yürüş təxirə salınıb. İraqdakı Amerika komandanı əsgərlərin ölkədən çıxarılması prosesini dayandırmaq istəyir. General David Petro Senatın komitələri qarşısında çıxış eləyəndə deyib ki, İraqda təhlükəsizliyi daha yaxşı təmin edirlər, amma problemlər hələ də qalır. General təklif edib ki, əsgərlərin çıxarılması prosesi iyul ayında 45 günlüyə dayandırılsın. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də indi Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. Biz xəbərlər buraxılışından sonra dərhal ilə alışdığınız kimi hər iş günü efirdə axşam saat 5-in 7 arasında işdən sonra proqramı olur. Mövzularla birlikdə 101.7 FM dalasında işdən sonra da hansı mövzuları biz bugün nəzərdən keçirəcəyik. Hazırda ATƏT-in Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının media özünün nümayəndəsi Miloš Haraşdinin mətbuat konfransı keçirilir. Və burası Azərbaycandakı medianın vəziyyəti ilə nə bağlıdır? Azərbaycan mediası necə vəziyyətdədir? Qorumağa ehtiyac varmı, yoxsa yox? Hansı tərəflərdən himayə var, hansı tərəflərdən baskılar var, əgər mövcuddursa Azərbaycan mediasına? Bu sualı biz bu saatda nəzərdən keçirəcək. Studiyamızın qonaqları Səs qəzetinin siyasət şöbəsinin müdiri İlham Əliyevdir. İlham bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Və yaxın dəqiqələrdə biz Yenəsi Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevi gözləyirik. O da canlı efirdə məsələdir. Bir tədbirdən çıxıb dərhal bizim efirimizə, mövzumuza qoşulacaq və öz fikirlərini söyləyəcək. Yəni saatda sözümüzün qonağı Şair Salam Sarvan olacaq. Azərbaycan cəmiyyətində oxumaq üçün daha nə ehtiyacı var? Ümumiyyətlə ehtiyacı varmı? Duyulur mu hazırda? Hiss olunur mu? Yoxsa yox? Və bu problemlər nə ilə bağlıdır? Həmçində gələn saatda İqtisadi Tətbiqatlar Mərkəzinin sədri müavini Vüsal Qasımlı, iqtisadçı Vüsal Qasımlı studiyamızın qonağı olacaq. Azərbaycan manatı dünyanın 9-cu ən bahalı pul vahididir. Bu nə ilə əlaqədardır? Bu sualı biz nəzərdən keçirəcəyik. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir. Zəng edib suallarınızı da təqdim edə bilərsiniz. Həmçində mobil telefonlarınızdan 050-707 nömrəsinə öz suallarınızı göndərə bilərsiniz. Birinci saniyədən sonra biz mövzularımıza keçirik.
Sözünüz istəyiniz isə buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 406-77-40.
Bizə elektron məktub e-mail göndərmək istəyirsinizsə, yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Səfərində bu saatda media sayəsində müzakirə olunur. Son hadisələr bir çoxlarına məlumdur. Bunu müxtəlif kütləvi informasiya vasitələri işıqlandırır. Və bu prizmadan həmçində nəzər alaraq ki, ATƏT-in media nümayəndəsi Miloš Haraşdi Azərbaycan səfər edir. Səfərdədir. Bu prizmadan medianın nə vəziyyətdə olduğunu biz bu saatda nəzərdən keçiririk. İlham Əliyev xatladım studiyamızın qonağıdır. Səs qəzetinin siyasət şöbəsinin müdiri və Yenəsi Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev biz dəqiqə-dəqiqə gözləyirik. İlham bəy, sizin fikirlərinizi öyrənmək istərdi elə ilk növbədə, hərçənd siz təkcə hazırda studiyamızda. Azərbaycan mediasını hazırki vəziyyəti necə xarakterizə edərdiniz?
İlk öncə mən dinləyiciləri salamlayıram və dəvət edirəm, təşəkkür bildirirəm və onu əlavə eləmək ilk öncə demək istəyirəm ki, Azərbaycanda mətbuatın inkişafı üçün ən yüksək tələblərə cavab verən hüquq normativ baza mövcuddur. Bəli, yaradılan bu şəraitdən istənilən bir müstəqil mətbu orqanlar bundan yararlanaraq fəaliyyətlərini qururlar. Cəmiyyətin sifarişinə uyğun olaraq fəaliyyətlərini qurur və geniş oxucu kütləsi toplaya bilirlər. Və bu müstəqil mətbu orqanlar cəmiyyət tərəfindən hər zaman müsbət imicli bir qəzetlər kimi tanınır və qəbul edilir. Amma çox təəssüflər olsun ki, bəzi mətbu orqanlar var ki, onlar dövlətin yaratdığı bu şəraitdən, dövlətin yaratdığı bu geniş diqqət və qayğı şəraitindən yararlanır. Amma bununla bərabər siyasi çevrələrin maraqları dairəsində olduqlarından yaradılan bu şəraiti etiraf etmək istəmirlər. Yalnız onlar çalışırlar ki, dövlətin bu diqqətini özlərinə istədiyi formada yozub, siyasi maraqların ifadəsi kimi olduqlarından onları arxa plana çevirsin. Bu da təbii ki, yol verilməz və arzu olunmaz haldır. Və bu da xüsusilə də ki, bu müxalifət mətbuatında özünü büruzə verir. Bu da misallar da çəkmək olar bununla bağlı ki, məsələn, Azadlıq qəzeti, Yeni Müsavat qəzeti, Bizim Yol qəzeti, Hürriyyət qəzeti, bu kimi digər qəzetlərin istənilən bir səhifəsində sağlam fikirli dövlətinə, millətinə bağlı olan insanları şəxsiyyətini alçaldan təhqir edən çoxsaylı yazılara məqalələr rast gəlmək olar. Təbii ki, insan Azərbaycanın sönkəndiyi, Azərbaycan xalqının tarixi, milli, mənəvi dəyərləri var. İnsan şəxsiyyətini alçaldılmasına razılaşa bilmir və ona görə də müəyyən hallarda məhkəmələrə müraciət edirlər. Bəzən də ki, bu hansısa bir fərdin məhkəmələrə müraciət etməsi nəticədə həmin təhqir dolu, hədiyan dolu yazılar dərcədə mətbu orqanlar tərəfindən hakimiyyətin hansısa sifarişi kimi qiymətləndirirlər. Bu amma dünya Avropa dəyərlərinə, dünya praktikasına nəzər salsaq görürük ki, hökumət, hakimiyyət deyək ki, siyasi hakimiyyət hansısa bir mətbu orqanı yazdığı o yazılara görə, deyək ki, təhqir dolu yazılara görə, hansısa da təhqir edilən bir şəxsin məhkəmə müraciət etməsini adi və təbii hal kimi qiymətləndirir və məhkəmənin çıxardığı qərarı ədalətli bir qərar kimi xarakterizir. Amma çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan reallığında, cəmiyyətimizdə həmin siyasi çevrələrin maraq dairəsində olan mətbu orqanlar bu Avropa dəyərlərindən çox danışsalar da, qərb demokratiyasından çox danışsalar da, amma onların çıxartdığı hansısa bir qərarı özlərinin təcrübəsinə şamil etmək fikrində olmalılar.
Yəni, biz bu xarici beynəlxalq təşkilatların fikirləri haqqında danışacaq. Çoxlu, kifayət qədər çoxlu danışılır. Həmçin, bu studiyada da fikir söylənir ki, problemlərinin biri ondan ibarət ki, Azərbaycan mediası həddindən artıq siyasiləşib və mənsubiyyət məsələsi, problem var ortada. Həm iqtidara mənsub olan mətbuat mövcudluğu bildirir, həm də müxalifətə və bir-birinə qarşı bir növ sizin biraz əvvəl təhqir edici bir ifadə işlətdiniz, yəni təhqir edici sözünü işlətdiniz, daha doğrusu və müxalifətə mənsub olan mətbu orqanları da məsələ iqtidar meyilli qəzetlər barədə də bunları deyirlər ki, əksinə onlar bizi təhqir edirlər. Biz isə tənqid edirik. Düzgün anlamırlar. Yəni, nə deyərsin?
Əgərləri səs qəzetini desək, əgər haqqı ədaləti müdafiə edirsə və bunu təbliğ edirsə, bu necə hansı halda bu siyasiləşmiş bir marağın ifadəsi kimi qiymətləndirilə bilər. Biz reallıqla barışırıq. Biz ölkədə gedən geniş quruculu abadlıq işlərini, əhalinin sosial-iqtisadi durumunun günbəgün yaxşılaşdırılmasını, geniş beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın imicinin daha da möhkəmlənməsini görür və insanlar tərəfindən də bunu etiraf etdiyini görürüksə, eşidiriksə, biz hansı halda bu reallığı biz qəzet səhifəsində çıxartmayaq. Amma müxalifət mətbuatı, konkret adını bayaq çəkdiyim qəzetlər, manşetlərində ancaq qan, fəlakət, ölüm fikirləri mənşətdə çıxardılır. Amma kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun müvafiq bəndində konkret şəkildə göstərilir ki, hansısa fəlakətli, hansısa bir insan xarakterinə uyğun gəlməyə biləcək, yaxşı qarşılanmaya biləcək hansısa bir fikri sözü mənşətdə çıxarmaq olmaz. Amma müxalifət mətbuatı həmin o yazıları, həmin o fikirləri mətbuata çıxardırlar. Eyni zamanda siz də hər kəs bilir bu faktı ki, azlıq aksiyası keçirirlər.
Dayanırıldı.
Düşünürəm ki, bu azlıq aksiyası problemin həlli istiqamətində çıxış yolu hesab edilə bilməz. Yalnız problem varsa, düşünmürəm ki, Azərbaycanda mətbuat azalığı ilə bağlı hansısa ciddi problemlər olsun. Düzdür, var problemlər, amma onlar o dərəcədə müxalifət mətbuatının dediyi kimi heç deyə o dərəcədə ciddi problem deyil.
İlham Bey, misal üçün, indi sözün açıq söhbət cəmləşir bir qəzet ətrafında, çünki son hadisələr məsələ bu qəzet ətrafında baş verir, azadlıq qəzeti. Hər zaman nümayəndələr, acıq edən jurnalistlər bəzi məqamları qeyd edərkən məhz yada salırlar ki, Xəqani 33-də yerləşən binadan Azadlıq qəzetini oradan köçürtdülər, çıxartdılar və işləməyə imkan vermədi. Yəni, şəraitin süni şəkildə yaradılmaması haqda söhbət açılır burada. Amma siz qeyd edirsiniz ki, həm qayğı göstərilir, həm kömək edilir. Bu axı ziddiyyət təşkil edir bu fikirlər.
Gəlin razılaşaq ki, əqəmləri deyirlər ki, iqtidar mətbuatına qarşı onlara edilən, deyək ki, hansısa bir təzif vasitəsi edilmir. bu yanlış fikirdir. Kifayət qədər faktla misallar çəkmək olar ki, iqtidar qəzetlərində əgər bu bölgülük varsa, mən düşünmürəm ki, mətbuatda hansısa iqtidar müxalifət bölgüsü, əgər belə varsa belə, onları iqtidar qəzetlərində qarşı hər hansı bir problemlər olub. Bax, dəfələrlə olub ki, deyək ki, AXCP, Müsavat, ADP-nin hansısa fəalları tərəfindən səs qəzetinə qarşı hücumlar olub, məhkəmələrə verilib. Amma biz bunları əlimizdə bayraq tutub, deyək ki, beynəlxalq arenaya çıxardıb, internet səhifələrinə çıxardıb, hansısa bir piketlər keçirdib, deyək ki, narazılığımızı konkret şəkildə bildirmək. Sadəcə olubsa, biz Mətbuat Şurasına müraciət etmişik. Mətbuat Şurası vasitəsilə bizə edilən hansısa bir təzyiqi, bizə edilən hansısa bir hədənin cavablandırılmasını istəmişik. Müsbət halda ki, Mətbuat Şurası bununla bağlı ölçülər götürülüb, hansısa bir tədbirlər həyata keçirilməsinə nail olub.
Aydındır. İlham Əliyev xatırladım, studiyamızın qonağıdır, Səs qəzetinin siyasət şöbəsinin müdiri və bizim söhbətimizə yeni nəsil jurnalistə birinci sədri Arif Əliyevdir. Qoşular Arif bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Biraz əvvəl İlham bəydən soruşanda ki, mətbuatın vəziyyətini necə dəyərləndirə bilər? İlham bəy qeyd etdi ki, dövlət tərəfindən qayğı göstərilir, müntəzəm kömək edilir. Arif bəy, sizdən soruşmaq istərdim. Siz necə dəyərləndirirsiniz vəziyyəti? Doğrudanmı dövlət tərəfindən müntəzəm qayğı göstərilir? Hə, yox, niyə?
Əvvəl gecikdiyim üçün üzr istəyirəm. Mətbuat Şurasının çox mühüm bir iclası idi. O cümlədən məsələlərlə bağlı. Onunla bağlı idi. Azərbaycanda mətbuatla dövlətin əlbəttə çox ciddi problemləri var. Çox böyük problemləri var. Problemlər müxtəlif formada üzə çıxırlar. Aclıq formasında, həbslər formasında, etiraz formasında, bəzən qəzetlərin bağlanması formasında və s. Bu problemlər mövcuddur, amma inan, yorulmuşam vaxtı danışmaqdan, çünki eyni şeyi o qədər təkrar eləyirik ki, bəzən düzdə eyni argumentlərlə də həmişə də rastlaşırıq ki, Azərbaycanda media ilə bağlı problem yoxdur, həddən artıq böyük azadlıq var, problem bircə ondadır ki, bu azadlıqdan düzgün istifadə eləmək mümkün olur. Çox acınacaqlıdır mənim, çünki belə mövqeyi çox zaman nümayiş elətdirirlər rəsmi adamlar. Çünki mən bir şeyə əminəm ki, problem yalnız o zaman həll olunmağa başlayır ki, onun mövcudluğunu qəbul edəsən. Əgər onun mövcudluğu qəbul olunmursa, deməli, bu problem olaraq qalır və dərinləşir və son nəticədə öz əksini həm münasibətlərin yeni-yeni mərhələlərdə gərginləşməsində, həm də ki, beynəlxalq təşkilatlar hesabatlarında öz əksini tapır.
Amma mən qayğılar barədə soruşdum. Onlar var yoxsa yoxdur? Sizcə qayğı dövlət tərəfindən göstərilir? Ümumiyyətlə göstərilməlidirmi mətbuata?
Prinsipcə mən əlahiddə dövlət tərəfindən məhz mətbuata əlahiddə bir qayğı istəmirəm və gözləmirəm. Buna bir ehtiyac da yoxdur. Söhbət ondan gedir ki, mətbuatın müstəqil və iqtisadi cəhətcən özünü təmin edə biləcək bir şərait yaratmalıdır, bu dövlətin borcudur. Və eyni zamanda jurnalist hüquqlarının müdafiəsi üçün şərait yaratmalıdır və bunu həyata keçirməlidir. Bu da dövlətin borcudur. Bax, bu iki hüququ dövlət həyata keçirirsə, istəyirsiniz bunu qayğı adlandıraq, istəyirsiniz bunu hörmət adlandıraq, nə adlandıraq, adlandırırsa adlandıraq. Bu, bunlar çox, bunların mövcud olması çox vacibdir. Çox təəssüf ki, iqtisadi mühit. Həqiqətən dözülməzdir bu saat. Kimlərin fəaliyyəti üçün elementar onu deyim ki, yayım hökumətin əlindədir. Ölkənin ən böyük mətbəsi dövlətə məxsusdur. Və insan jurnalist hüquqları müdafiəsindən də bağlı bizim bir çox zədə almış, həb döyülmüş, təhqir olunmuş jurnalistlərimiz var ki, onların deməli, onlara qarşı bu hərəkət törədənlərin hələ birini biz dəmir barmaqlıq arxasında görməmişik, birini biz ciddi cəzalandırılan görməmişik. Bu problemlər var.
İndi Arif Əliyevin fikirləridir bu. Birazdan biz İlham bəy, bir iki dəqiqə sizin fikrinizi dinləyək. Çünki sözün açığı biz planlaşdırmamışdıq bunu, amma birbaşa efirimizə jurnalist zəng elədi və jurnalistin adı Aqil Xəlildir. Sözün açığı, mən şəxsən gözləmirdim. Bir başa evdə. Aqil bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun.
Salamlayıram Arif bəy də, İlham bəy də, dinləyicilərimi də, siz də. Mənim üçün maraqlıdır. Arif bəy gec qoşuldu efirə. Bir də ki, səhərdən İlham bəy danışır, hansı ki ölkənin imicindən gedir. Ümumiyyətlə bu kimi bəzi onun dili ilə desək faktlarıdır, nağası faktlarıdır. Məcum aralıdır, mən arzu ediləndir bu. Qaldı ki, bu ölkədə indi hazırda proses mətbuat və söz azadlığından gedir. Ümumiyyətlə, kütləvi informasiya vasitələrinin necə fəaliyyətindən gedir. Bu, heç cürə belə deyil. Hansı ölkə, bax sadəcə mən konkret sualım İlham Əliyevədir. Yəni ki, qonağımızda. Hansı ölkənin imicindən gedir ki, hazırda vəziyyət bu cürdür, şantajdan gedir söhbət. Mən konkret sualımı verirəm İlham bəyə. Siz Səs qəzetinin bir rəhbəri kimi, şəxsən mənim, Agil Xəlinin bu cür variantlarla, yəni şantajlarla yol verilməsinin əleyhinə olaraq, bir hansısa bir müdafiədən siz müdafiə barədə tədbir görmüşsünüzmü? Hansı işlə görmüşsünüz? Bax, mənim üçün konkret açıqlayın. Nəinki siz, hətta iqtidar yönlü qəzetlərdə qətti əleyhinəyim, hamısı yalan, absurddur. Bu, belə gəlib efirdə danışmaqla deyil. Yəni, doğruluğu, düzgünlüyü demək lazım, bu qədər.
Aydın, minnətlərim.
Arif bəyə də təşəkkürümü edirəm. Dərin-dərin minnətlərimi bildirirəm qonağımıza da, hər iki qonağımıza da. Sadə indirəm, mən bildirmək istəyəmir, real olaraq faktı bildirmək lazımdır.
Aydın, aydın.
Orada, yəni hər şey, İsmayət hər şey düzgün bilir. Yəni belə, sadə mən psixologiyam yerində deyil, hər şeyi düzgün hesab
edir. Aydın, aydın, təşəkkürlər. Agil, o Agil Xəlil idi. Bizə bir başa efirə özü qoşuldu. İlham bəy, buyurun.
Arif müəllim də çox öyrətdi, Arif müəllim də bayaqlar dedi, dedi jurnalistlər dedi, müəyyən mənada təzyiqlə üzləşəndə çıxış yolu kimi azlıq aksiyasını görürüm. Mən də sual verirəm. Nəyə görə 2 il bundan əvvəl Azərbaycanda insan hüquq və azadlığını təmin olduğunu istər yerli media, istər beynəlxalq mətbu orqanlar qeyd edir və dilə gətirirdilər. Hətta beynəlxalq hörmətdə o Mikloş Harişdə istinad edənlərdir belə, özü də daxil olmaqla. Azərbaycan nəinki regionda, ümumiyyətlə Avropada söz və mətbuat azadlığının inkişafına görə lider dövlətdən olduğunu qeyd edirdilər. Avropa Şurasının yaz sessiyası ərəfəsində belə bir azlıq aksiyasının keçirilməsi, Azərbaycana qarşı təzyiq metodlarının güclənməsinə, Azərbaycana qarşı şantaj metodunun daha geniş rıçaqlar formasında inkişaf etdirilməsi xidmət etmirmi? Nə baş verdi? Necə oldu ki, bir il, iki il bundan əvvəl Azərbaycanda bu tipli azlıq aksiyaları, bu tipli hay-küylə qaldırılmırdı. Prezident seçkilər ərəfəsi və bayaq qeyd etdiyim ki, Avropa Şurasının yaz sessiyasının keçirilməsi ərəfəsi belə bir azlıq aksiyasının keçirilməsi nəzərdə. Eyni zamanda bu, mən Aqil Xəlilin o qeyd etdiyi fikirlərimə. Onun etirafı var ki, belə bir hal baş verir. Mən o fikirlərdən qayıtmaq istəmirəm ki, o hansı formada necə olur. Reallıq ondan ibarətdir ki, Aqil Xəlil özü hüquq mühafizə orqanları etirir. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları kifayət qədər ciddi dövlət qurumlarıdırlar. Onların hər hansı verdiyi qərarlar, hər hansı bir açıqlamaları ciddi əsaslara və faktlara sökülən bir məlumatlar və faktlardır. Düşünmürəm ki, hansısa bir Aqil Xəlilə görə, hansısa bir jurnalistə görə kifayət qədər dünyada, beynəlxalq arenada özünə ciddi, müsbət mənada imic formalaşdırmış Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları hansısa bir qeyri-ciddi bir tədbiri həyata keçirsin, hər hansı bir, müsbət mənada dəyərləndirməyən fikirlər və yaxud da sujetlər yayılmasın. Aqil Xəlilin özü də istintaqa həmin o şəxslərlə əlaqəli olduğunu etiraf edib. Bununla bağlı dünəndə, sırağa gündə, bugündə Azərbaycanın mətbu orqanlarının demək olar ki, yarıdan çoxu faktlara eyni zamanda kifayət qədər ciddi qeyd etdiyim hüquq mühafizə orqanlarının asılalı faktları istinad edilmək şərhlər və yazılar dərc olunur. Bundan sonra Aqil Xəlilin və Aqil Xəlilin arxasında dayanan o siyasi çevrələrin bu günləri Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan siyasi hakimiyyətini qeyri-ciddi bir tənqidlərlə, ittihamlarla tənqid edilməsi düşünürəm ki, yaxşı hal deyil.
Siz düşünürsünüz ki, misal üçün, tövsiyə xarakterli verilən bu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən öz hesabatlarında qeyd olunan məqamlara Azərbaycan hökuməti fikir verməməlidir, elə?
Yox, mən düşünürüm, Azərbaycan məndə olan məlumatı və yadıqlarıma əsaslanan deyə bilərəm ki, Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin məndələri də qeyd edirlər fikirlərində ki, bəli, mətbuatda problemlər var və bu problemlərə həll edilməsi üçün yəqin ki, Arif müəllimin özü də bu fikri qeyd edə bilər və etiraf edib təsdiqləyə bilər ki, artıq bununla bağlı mətbuata dəstək layihəsi hazırlanır. Yəqin ki, bu dəstəyin layihənin həyata keçirilməsi mövcud xırda problemlərin həll edilməsinə imkanlar yaradacaq. O ki, qaldı bir məsələn də o fikri mən qeyd edirəm. Məsələn, bəzən deyirlər ki, jurnalistlər həbs olunur. Gəlin bir fakta əsaslanaq. Azərbaycanda fəaliyyətinə görə həbs edilən jurnalist varmı? Var konkret əməlinə görə. Var konkret məişət problem zəminində baş verən hansısa bir xoşagəlməz olaylar səbəbindən həmin o şəxslər deyək ki, məsuliyyəti zərb edir. O deyilə bilər ki, Elnulla Fətullayev deyək ki, konkret peşə fəaliyyətinə görə həbs edilir. Amma yenə deyirəm, yenə əsaslandım o fikirə ki, Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və digər qurumları kifayət qədər ciddi qurumlardır. Yəni, əsaslandırmaq la faktlara istinad etməklə Elnulla Fətullayevin Azərbaycan daxili demək ki, məlumatlarını deyək ki, hansısa qüvvələrə ötürmək faktlarını aşkarlamaqla ona qarşı konkret ittihamlar irəli sürülüb. Deyək ki, Qənimə Zahidlə bağlı. Qənimə Zahidlə bağlı məhkəmə istintaqı keçirildi, məhkəmə keçirildi, hakim və məhkəmə ona qarşı sübuta getirildi. Mən də sual vermək istəyirəm. Nəyə görə o zaman, məhkəmə getdiyi zaman, deyək ki, onun arxasını, Qənimə Zahidi arxasında dayanan siyasi çevrələr, konkret AXCP rəhbərliyi bir dəfə mətbuat konferansı keçirilib, Ali Məclisin üzvü olan, AXCP Ali Məclisin üzvü olan Qənimə Zahidin əməlləri və yaxud da deyək ki, hansısa fəaliyyəti ilə bağlı mətbuatda bir dənə də olsa açıqlama vermədi. Deməli, belə bir sual yaranır ki, deməli, Əli Kərimlinin özü Qənimə Zahidin həbs edilməsində birbaşa marağı olub. Əgər marağı olmasaydı, bugün çıxardı, deyək ki, gündə necə ola bilər ki, Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində mətbuat konferansı keçirib, hansısa bir özünün üzləşdiyi, deyək ki, pasport problemi ilə bağlı mətbuata açıqlama verə bilər. Amma Ali Məclisin üzvü, təsisi olduğu qəzetin baş redaktoru həbs edilir, amma onunla bağlı hər hansı bir məlumatlar vermək istəmir. Mən deyəcəyim belə də.
Aydın da İlham Əliyevin fikirləri idi. Bu, Səs Qəzinin siyasi şöbəsinin müdürü Arif Əliyev, həmçinin studiyamız qonağıdır. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri və Mətbuat Şurasının üzvü. Fikirləriniz?
Mənim dostum İlham müəllim bir şeyin fərqinə varmış ki, o qənimətin, ümumiyyətlə müxalifət mətbuatçılarının, mətbuatında işləyənlərin həddən artıq siyasiləşməsindən, siyasətçi rolunda çıxış eləməsindən daha çox danışır, amma onun fərqinə varmır ki, əslində o özü də medalın o birisi üzüdür. Sadəcə olaraq və dediyi fikirlərin konkret şəxslərə, fərdlərə aid yox. Evet. Dediyi ideyaların bununla bağlı ki, müxalifət mətbuatı siyasi prizmadan baxır və s. mən razıyam. Amma özü də eyni deməli, faktiki olaraq funksiyanı daşıyır, sadəcə olaraq digər cəbhədə, hakimiyyət cəbhəsində bunu eləyir. Və açığı deyim, mənim Haraşisinin Azərbaycanda söz azadlığının yüksək səviyyəsi barəsində fikirlərlə tanış deyiləm heç vaxt. Baxmayaraq ki, bizim çox yaxşı münasibətlərimiz var, istimli münasibətlərimiz var və işə elə gətirir ki, Jumsilli bir dəfə görüşüb mübadilə edirik. Amma bir şey həqiqətdir. Azərbaycan mediasının bugünkü vəziyyəti 3 il, 5 il bundan əvvəlki vəziyyətdən qat-qat pisdir. 3 il bundan əvvəl, 5 il bundan əvvəl biz fəxrlə deyirdik ki, Azərbaycan jurnalistikası Qafqazdan güclü jurnalistikadır. Ermənistan və Gürcüstanla müqayisədə. Bugün həm tirajına görə, həm təsir qüvvəsinə görə Azərbaycan mediası Gürcüstandan xeyli geridə qalır, həm də iqtisadi imkanlarına görə və Ermənistan mediasından faktiki eyni səviyyədədir. Bax, belə bir degradasiya yolu gəlib biz keçmişik. İstəyirsiniz rəqəmlərə müraciət edək. Buyurun, Azərbaycanın büdcəsi son 5 ildə 7 dəfə böyümüş, Azərbaycanın son 10 ildə reklam bazarı 700% aşağı düşüb. Bu mümkün olan şey deyil. Heç cür iqtisadi strukturlarla, iqtisadi qanunlarla bunu izah eləmək mümkün deyil. Bu yalnız ideoloji bariyerlərdir. Və yaxud 2000-ci ildə Azərbaycanda biz deyirik ki, 3000 qəzet var Azərbaycanda, bu çox yüksək göstəricidir, demokratiyanın göstəricisidir. O heç bir göstərici demək deyil. Göstərici oldu ki, 2000-ci ildə Azərbaycanda ayda 6.5 milyon nüsxə qəzet çap olunurdu. 2008-ci ildə ayda 4.5 milyon nüsxə qəzet çap olunur. Hani bunlar? Əhaliyə ayda deməli 0.4 qəzet düşür. Bir nəfərə ayda. Avropada orta göstərici 36-40 arasıdır. Budur bizim müqayisəmiz. Bax, bunlar götürülməlidir ki, Avropa jurnalistikası hardadır, biz hardayıq. Və bizim, tutaq ki, o siyasistlər, hakimiyyətistlər, müxalifət tərəfdə olan və döyüşən jurnalistlərdən fərqimiz nədədir? Biz deyirik ki, hökumət tərəfdən də ciddi problemlər var, media tərəfdən də ciddi problemlər var. Amma hakimiyyət deyir, məndə heç bir problem yoxdur. Hamısı mediadadır günah. Digər o siyasi mediada deyir ki, bizdə heç bir günah yoxdur, hakimiyyətdədir günah. Çox təəssüf ki, bizim mövqeyimiz və bizim o təhlillərimiz və ortaya qoyduğumuz nəticələrə heç bir tərəf əslində baxmaq istəmir. Və ilk növbədə pis odur ki, hökumət buna baxmaq istəmir. Ki o problemlərin yavaş-yavaş bir zamanlar o proses gedirdi. Ağır gedirdi. Xatırlayırsınız siz 2000-ci, 2001-ci, 2002-ci illərdə ağır gedirdi amma gedirdi. Senzura yavaş aradan qaldırıldı. Müəyyən islahatlar həyata keçirməyə başladı. Prezident fərmanları ayrıca mətbuatla bağlı oldu. Dalbadal neçə qanun qəbul olundu və s. 2003-cü ildən bu proses kəsilib.
İlham bəy biraz əvvəl qeyd etdi axı, mətbuata dəstək dövlət proqramı.
O proqram, mən onun müəlliflərindən biriyəm. Elə yeni hazırlanan və biz onu prezident aparatına təqdim elədik. O proqram çox samballı bir sənəddir. Çox təəssüf ki, mənim ciddi şübhələrim var ki, o proqram qəbul olunacaq və çox təəssüf ki, getdikcə, vaxt ötdükcə, o şübhələr böyüyür. İlk növbədə ona görə ki, əgər bununla prezident aparatı məşğul olsaydı, mənim daha çox ümidlərim olardı, amma son məlumata görə ondan deməli öyrənilməsi üçün o sənəd verilib Nazirlər Kabinetinə. Mənim yadıma gəlmir ki, Nazirlər Kabineti ona çatdırılan hər halda media ilə bağlı hər hansı bir sənədə bir il yarımdan tez cavab versin. Yadıma gəlmir. Hətta qanunda göstərilən hallarda da Nazirlər Kabineti bu sahədə çox fəaliyyətsiz bir qurumdur. Hər halda biz çalışacağıq. Müraciət deyilirik. İstənilən işçi qrupdadır. İşləməyə də hazırıq ki, o sənədin, necə deyirlər, dövlət sənədi formasına gətirib çıxardıq. Amma gəlin gələcəkdən danışmayaq. Nə pisinə, nə yaxşısına danışmayaq. Üzə çıxar o sənəd, əgər çıxarsa. Onu da biz ona qiymətini verərik ki, hə, bu çox gözəl sənəddir və yaxud bunu əməlli başı sünnət eləyib hansısa bir formaya salıb.
Amma öz-özlüyündə bu sənəd əgər çox, icra olunsa tam vəziyyət düzəldə bilər.
Əgər o sənədin, sənəddə nəzərdə tutulan tədbirlər həyata keçirilsə, biz böhrandan çıxışın başlayarıq və təkər əksinə fırlanmağa başlayarıq. Çünki orada xüsusilə iqtisadi islahatlar nəzərdə tutulur. İqtisadi islahatlarla bağlı tədbirlər var, jurnalistlərin peşə hazırlığının artırılmasından bağlı tədbirlər var, yayın qaydaya salınmasından bağlı tədbirlər var və s. Çox kompleks tədbirlər orada nəzərdə tutulur.
Fəndi Varif Əlin fikirləri idi, İlham Əliyev həmçin studiyamızdadır. Səs qədətinin siyasət şöbəsinin müdürü, buyurun yalnız.
Mən bir məsələ aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, jurnalist də bir cəmiyyətin bir ayrılmaz bir hissəsidir. Jurnalist hədə dilindən danışa bilməz. Jurnalist hakimiyyət olub tələblər irəli sürə bilməz. Jurnalist hansısa bir problemi həll etmək üçün azlıq aksiyası keçirə bilməz. Əgər mövcud problem varsa, onu yalnız sivil qaydada cənab prezidentə müraciət etmək olar, bunu həll etmək olar. Hansısa çevrələn, bayaq dediyim kimi, maraqlarının ifadəsi rolunda çıxış edib, ultimativ tələblər ortaya qoya bilməz. Dəfələrlə olub ki, yeni müsabiqə Rauf Arifoğlu mətbuatda çıxış edərək, hansısa bir problemlə üzləşmək ərəfəsində olduğunu bəyan edib və bununla bağlı Azərbaycan Respublikanın Daxili İşlər Nazirinə müraciət etdiyini bəyan edib. Baxın, müraciətdən etdiyini bəyan edib və müraciətdən 1-2 gün sonra və sonrakı qəzetinin nömrələrində problemini həll etdiyini bildirib. Yəni, eyni zamanda Başçı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev də dəfələrlə bəyan edib ki, bəli, problem mövcud olub və bu problem hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidir. Azərbaycanda əgər faktlarla, rəqəmlərlə danışsaq, 20 mindən çox səhv eləmirəmsə peşəkar jurnalist var. 20 mindən çox jurnalistin hər biri məşəddə, deyək ki, metroda mı, deyək ki, hansısa bir ticarət mərkəzində mi, aeroportda mı, hansısa problemlə üzləşə bilər. Hansısa o da biz vətəndaşıq kimlənsə sözləşə bilər, dalaşa bilər, hansısa bir yerdə problemlə üzləşə bilər. O problemi sonradan çevirib hakimiyyətin onlara qarşı törətdiyi bir problem kimi, çətinlik kimi dəyərləndirmə yol verilməzdir. Necə olur, mən bir daha sual vermək istəyirəm. Bizim yol qəzetinin bir müxbiri səhv eləmirəmsə, rüşvət alan yerdə həbs edilmişdir. sonradan bəyan etdi ki, vasitəsi olub bu məsələdə, ona görə onu həbs eləyiblər. Başa düşə bilmirəm. Vasitəçi rüşvət alıb vermək prosesində nə görə iştirak eləməlidir, əgər bu varsa. Digər tərəfdən, deyək ki, bayaq qeyd elədim Qənimə Zahid, o xanıma qarşı göstərdiyi o hörmətsizliklə bağlı. Nə görə jurnalist o elə bir hərəkəti yol verməlidir və ona görə də o məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Düşünürəm ki, bu cür hallarda bir bacı diqqətli olmaq lazımdır. Əgər biz Azərbaycanda hər zaman danışırıq ki, hüquq və demokratik dövlət quruculuğunda bütün cəmiyyət birlik nümayiş etdirməli, bir nəfər kimi hər birimiz dövlətimizin inkişafında yardımcı olmalı. Nəzərə almaq lazımdır ki, mən bir məsələdə qalırım. Mikro xaricdən bir misallar çox çəkirik. Nə görə o cənab Ermənistanda baş verən o qanunlu olaylar barədə tamamilə dayandırılması ilə bağlı o və onun təmsil olduğu qurum bir dəfə də olsun öz etirazını bildirməyib. Nəyə görə? Ona görə ki, onların maraqları onu belə tələb edir. Amma Azərbaycanda, Azərbaycanlı hörmətli Arif müəllim dedi ki, həmin o cənabla yaxşı münasibətləri var. Olur mu Arif müəllim o cənaba Ermənistanda mətbuatın fəaliyyətinin tamamilə dayandırılması, senzuranın tətbiq edilməsindən sonra nəyə görə beynəlxalq təşkilatda bu məsələyə bir reaksiya bildirilmədi. Amma Azərbaycanda hər hansı bir, bu deyək ki, Aqil Xəlillərin, Əli Kərimlilərin, digər bu kimlərin süni şəkildə yaratdıqları bir ajitaja dərhal ciddi reaksiya verir. Öz evində, ailəsində hansısa bir, deyək ki, ciddi problem var. Onu atıb dərhal Azərbaycana səfər edib, onlarla həmrəlik nümayiş etdi. Olur mu Arif bəy, Arif müəllim deyək, elə bir o şəxsə bir yaxşı münasibətdə olduğu cənaba
cavab
belə bir
sual. İlham müəllim, sizin məlumatınız çox yanlışdır. Tamamilə yanlışdır. ATƏT-in də, ayrıca Haraşinin də Ermənistanda mətbuatla bağlı bu fövqəladə vəziyyət dövründə mətbuatı olan təzyiqlərlə bağlı bir yox bir neçə açıqlamaları və bəyanatları olub. Hətta Bakıda olanda, Haraşinin Bakıya birinci gün səfərdə olanda elə həmin axşam biz görüşdük və orada da bu məsələ ilə biz söhbət eləyirdik ki, Ermənistana münasibət, Azərbaycana münasibət. Bir sıra, mən bir şey razıyam ki, bir sıra beynəlxalq təşkilatların Ermənistana nədənsə daha, belə deyirlər, sıcaq münasibəti özünü göstərir. O cümlədən jurnalistik sahəsində də, amma Haraşi o sıradan deyil və bununla bağlı onun da ATƏT-ində bəyanatı da olub, müraciəti də olub. Amma bir şey mən, bilirsiniz, siz dediyin sözlər onsuz da hüquq mühafizə orqanlarda söylüyür o adamlar haqqında və s. Mənə belə gəlir ki, hər halda jurnalistin qiyməti bir qədər onların qiymətindən fərqli olmalıdır və biz biraz başqa şeylər haqqında danışmalıyıq. Bizi uşaq kimi alladılar, bizi ələ salırlar faktik olaraq. Problemin mahiyyəti, bura heç dağa daşa düşməyək, qənimət və s. onlar artıq otururlar da orada. Bu Aqil zəng eləmişdi, xəyir. Gəlin bunu götürək. Problemin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, jurnalist, olsun müxalifət qəzetinin jurnalisti, olsun kəskin yazan jurnalist, jurnalist gedib ağaçlar qırılan yerdən reportaj hazırlamaq və bunu döyüblər. Və tələb ortada bir dənə tələb var ki, bunu döyən adam bəllidir, şəkili var, ay hökumət, bunu araşdır, bu adamı cəzalandır, bu məsələni axıra çatdır. Bunun əvəzinə bizə televizordan ədəbsiz rəhli nağıllar göstərirlər. Jurnalist ədəbsiz deyiləyəndə bu pisdir. Amma bundan bir təhər yoluna qoymaq olar, amma hökumət ədəbsiz deyiləyəndə. O cür lintləri çəkib, dörd kanalla birdən nümayiş etdirəndə, bax bu artıq ciddi problemlərə və bəzən hətta faciələrə gətirib çıxarır. Bax, buradadır əsas məsələ. Mənim üçün maraqlıdır, o hansı rəngdədir. Mənim üçün maraqlıdır, bir jurnalist təşkilatı olaraq və bir vətəndaş olaraq bir nömrəli məsələ. Maraqlıdır ki, bunu hər hansı bir çinovnikdə bilmirəm, sahibkər də bilmirəm. Jurnalist gəlib informasiya toplamağa, bunu cəmatın gözünün qabağında basıb döyürlərsə və hökumət bunu cəzalandırmırlarsa, sabah mən podyezdə girməyə qorxacağam. Digər jurnalistlər. Sabah digər jurnalistlər, bax o parkları görürsünüz nə günə salırlar da Azərbaycanın. Binaları gördünüz nələr baş verir. Hər hansı bir jurnalist qorxacaq o qapını döyüb içəri girmək. Çünki başına bir dənə daş vuracaq və hökumət də jurnalist şikayət eləyəndə hökumət də gəlib onun lüt şəklini çəkib hamında televizorda nümayiş elətdirəcək. Və yaxud deyəcək ki, yaxşı tutaq ki, bu hansısa bir digər qrupa, azlığa, hansısa bir azlığa mənsubdur. Onu döymək olar. Onu diktafonla vurub başını yarmaq olar.
Ay, mən olar bir sual desə, vandayım sizə, mümkündürsə. Maraq nədən ibarət oldu ki, Aqil Xəlil bıçaqlananda hüquq mühafizə orqanlarını deyil, yaxınlıqda polis idarəsini deyil, birbaşa AXCP qərargahına gedilir və 3 dəqiqə sonra Əli Kərimli olur. Nəyə görə? Maraq nədən ibarət oldu? Zərər çəkən hər halda istənilən bir vətəndaş çəkdiyi zərərin dəyərləndirilməsi üçün dərhal deyək ki, polisə müraciət edir.
Yəni siz demək istəyirsiniz ki, bu bundan siyasi cəhətdən istifadə eləməkdir. Olsun, nə olsun? Bu o deməkdir ki, bu siyasi cəhətdən istifadə eləyir deyə bunun qürəyinə bıçaq soxmaq lazım.
Siz onu deyək ki, pərdələyirsiniz ki, belə ola bilər.
Yox, pərdələmirəm. Gəlin belə eləyək. Gəlin cinayətin üstünü açaq. Onu vuran adamı tutaq. Deyək ki, bax bu vurub və buna da deyək ki, sən düzgün eləmirsən də bunu siyasi məsələlər
üçün açıldı və dediyiniz o
iş başlayıb nədir? Mənim saat birinci növbədə maraqlandırır. Bax o şey Zeytun bağında baş verən əhvalat. O məsələ açılmalıdır. Məsələn, kökü oradır. Və jurnalistika onun daha çox aidiyyəti var.
O Zeytun bağında mən də yəqin ki, məlumatım var. Zeytun bağının rəhbərliyinin kimisə səhv eləmirəmsə həbs edilib. Bununla bağlı istintaq aparılır.
Onun qardaşı həbs edilib, o adam həbs olunub.
Yox, özü də həbs olunub. Yəqin ki, siz özünüz, yəqin ki, bu...
İnşallah, onda...
Onun özü də araşdırası, yəqin ki, sizə də məlum olur.
Hələ, bizim xətimizdə əməkdaşımız Sevinç var. Mikl Şxaraşdin mətbuat konferansından son məlumatı bizə təqdim etməlidir. Sevinç, hər vaxtın xeyir olsun, buyur.
Hər vaxtın xeyir deyəm. Mən elə indicə çıxmışam Mikl Şxaraşdinin bu mətbuat konferansına. Dedi ki, hazırda həm müstəqil medianı, həm də ümumiyyətlə hökumət mediasının vəziyyətindən ciddi narahatlığını bildirir. Ümumiyyətlə, hazırda o üç çağırışı səsləndirdi. Bir kütləvi informasiya vasitələrinə, ikinci hüquq mühafizə orqanlarına və bir də hökumətə. Dedi ki, ümumiyyətlə, jurnalist etikasına uyğun deyil ki, ümumiyyətlə, Aqil Xəlilə baş verənləri yoxlanılmamış şəkildə bəzi televiziya kanalları nümayiş etdiriblər və ümumiyyətlə, dedi ki, bu cür hərəkətdən çəkinsinlər, kütləvi informasiya vasitələri bu hərəkətlərini dayandırsınlar. Eyni zamanda dedi ki, bu ümumiyyətlə şəxsi toxunulmazlıq hüququnun pozulması da həm də jurnalistikada etik davranış qaydalarının pozulması deməkdir. Faktları sifarişlə çatdırmağın əvəzinə yoxu çatdırmaq daha məqsəd uyğundur. Mikl Şxaraşdin eyni zamanda dedi ki, Aqil Xəlili ictimai yerdə o dedi ki, Zeytun bağının yəni o dağıtılan sərləşdirən zaman bıçaqlanıbdır, amma hələ ki bu məsələ araşdırılmıyıb. O Zakir Qaralovla görüşdə onu bildirdi ki, görüşdə bir o qədər onun səmimiliyini hiss eləmədi. Yəni o iki nəfərlə də əlavə görüşmüşdü. Bir Xarici İşlər Naziri İlman Məmmədyarov, bir də prezident aparatının rəhbəri görüşmüşdü və onlar hər ikisi Qaralovdan fərqli olaraq daha səmimi olduğunu dedi. Yəni bu məsələlərin araşdırılacağına maraqlı olduqlarını, bu məsələlərin Azərbaycan imicinə mənfi təsir edəcəyini başa düşdüklərini dilə gətiriblər. Ümumiyyətlə, bu məsələnin çox təəssüfləndiyini bildirdi. Ümumiyyətlə, dedi ki, ATƏT-ə daxil olan ölkələr arasında, yəni prezidentin son əfərmanına kimi Azərbaycan həbsdə olan jurnalistlərin sayına görə birinci yerdə idi. Hazırda yenə də bu liderliyini qoruyub saxlamaqdadır.
Prezident İlham Əliyev ilə görüşü baş verib, yoxsa ancaq sadaladığın rəsmlərlə?
Yox, görüşməyib. O dedi ki, biz əslində heç onu planlaşdırmamışdıq da. Yəni, o deyir, əsas məqsədimiz, Azərbaycanın bu dəfəki səfərinin məqsədi həbsdə olan jurnalistlərə və bir də acılıq eləyən jurnalistlərə baş çəkmək idi. Yəni, məqsəd oydu, amma prezidentlə görüşmək planlaşdırılmamışdı. Amma istəyirlər onlar yenə də görüşmək.
Aydın, minnətdaram sənin, təşəkkürlər.
Buyur,
Sevinc idi bizimlə birbaşa efirdə. Mikl Şxaraş ATƏT-in media üzrə nümayəndəsindən keçirdiyi mətbuat konfransından son məlumatı. İlham bəy, buyurun. Nə deyərsiniz? Səralda Ramiz Mehdiyevlə də görüşüb, Mikl Şxaraşdi, Zakir Qaralovla da görüşüb, İlman Mədiyarovla da görüşüb və daha çox səmimiliyi Ramiz Mehdiyev və İlman Mədiyarov tərəfindən mövcudluğunu bildirib, amma Zakir Qaralovun o qədər də səmimi olmadığını bildirib və o üzə çıxıb ki, araşdırma o qədər də tam şəkildə aparılmır bu məsələdə.
Təbii ki, mən dövlətin adına hər hansı bir fikir söyləməyim. Necədə qarşılanacaq? Amma sadəcə mən onu demək istəyirəm ki, dövlət vətəndaşlarının hüquq və azadlıqlarını qorumağın qarantiyasıdır. Bu mənada hörmətli Ramiz Mehdiyev və digərlərinin o Xaraşd ilə görüşdə səmimlik nümayiş etdirilməsi əsasda reallığı əks etdirən bir səmimiyyət kimi başa düşülməlidir. O ki, qaldı o baş prokurorla görüşündə səmimlik görülməsi, bu başa düşülən deyil. Yəni, insanın sifət cizgilərində bunun hansı, nə düşündüyünü, necə namazlarını başa düşmək olur.
Mən deyim də, tərcüməsini səmimi deyil, demək nə deməkdir, diplomatikdir. Yəni, düzgün informasiya verməyib. O demək istəyib ki, hər ikisi mənə olan kimi informasiyanı verib, xoşuma gətirdi də gəlməsə də, amma aldığım informasiya həqiqətə uyğun olmayıb. O bunu demək.
Deməli, Mikl Şaraşdı bəllidir, nələr baş verir tam şəkildə?
Bilirsiniz, bir dəfə bu yaxınlarda bir hadisə olmuşdu. Bir ifadə işlədi ki, Bakı çox balaca şəhərdə. Əslində, Azərbaycan haqqında İstənaqlı Təşkilatın istənilən qədər geniş məlumatı var. Birincisi, onların burada səfirlikləri var və biz bilirik ki, onların böyük imkanları var səfirliklərdən. Həm dövlətdən informasiya almaq, həm qeyri-dövlət strukturlardan informasiya almaq. İkincisi, bu fikir deyəsən, Heydər Əliyev də bir dəfə işlədi. Bu, ümumiyyətlə, mövcud bir fikir. Jurnalistlər olan yerdə KGB zət lazım deyil artıq. Bir vaxtlar ki, yadınızda Sovet dövründə, Sovetlər dövründə agentlərin yerinə yetirdiyini, indi jurnalistlər yerinə yetirir. Hər hansı bir hadisə baş verdi mi, ondan 15 saniyə sonra artıq o xəbər bütün kanallardadır və heç olmasa bir 10 informasiya mənbəyi var ki, onları tutuşdurmaq mümkün olur. Və üçüncüsü, hər halda QHT sektoru da inkişaf eləyib onların hesabatları. O da ki, çox ətraflı məlumatları var. Nə baş verir? Hətta bəzən saat ba saat məlumatları verir ki, əslində real nə baş verir? Və bəzən bir adamdan, baxmayaraq adamdan, aldığın informasiya digər adamdan aldığın informasiya və onda sən nəticə çıxartmağa bacarırsın. Mən sizi inandırım. Mən də beynəlxalq təşkilat tanıyıram ki, Azərbaycandan qarşı qərəzli mövqeydədir. Və qədər boz olanda deyir ki, qaradır. Amma bununla belə, inanın mənə, biz bizim eybəcəliklərimizi, bizim deməli, bizə göstərən beynəlxalq təşkilatlarına yumruq qızartmaqdansa, deməkdansa bu problem yox. O problemləri həll eləsək, biz görürük ki, onların mövqeyi nə cür tezliklə dəyişir. Azərbaycan həqiqətən Avropada həbslərə görə ən öndə olan, ən çox jurnalist saxlayan bir ölkə idi. O, bir abırçı faktı idi. Demək ki, Azərbaycanda jurnalistika məsuliyyətsizdir. Bəli, Azərbaycanda jurnalistika məsuliyyətsizdir. Amma bu demək deyil ki, sən onu həbs eləməlisən. Nədir? Bizim jurnalistlər, türkmən jurnalistlərindən də zəif oldular, məsuliyyətsiz oldular. Yaxud ne cür oldu Ermənistanda? Jurnalistikanın vəziyyəti bizimkindən də pisdir. Onlar məsuliyyətlər, Ermənistanda həbsdə jurnalist yoxdur, Azərbaycanda birdən-birə onu. Və indi siz deyirsiniz ki, yazılarına görə olmayıb. Hətta o dini məsələlərə görülən tutulan adamlar da, o Rafiq Tağı və s. onlar da yazılarına görə tutulmuşdur. Dava yazıların üstündədir. Siz eşitmişsiniz ki, biz jurnalist təşkilatı olaraq rüşvətlə bağlı, baxı dediyiniz və demədiyiniz jurnalistlərlə bağlı bir dəfə söz qoyaq ortalığa? Yox. Əgər rüşvət olubsa, əgər kimisə şantaj eləyibsə, hardansa nəyisə alıbsa və faktlar bizi inandırırsa, biz onu heç vaxt müdafiə eləmərik. Amma bu adamı yazısına görə tutublar və məhkəmə hökmündə yazır ki, filan yazısındakı yazısına görə bunu 2 il damlayaq. Bunu nətər demək olar ki, Azərbaycanda yazısına görə oturmayan jurnalist, həbsdə olan jurnalist yoxdur. Mən bax, bunu başa düşürüm.
Bir də mən icazə verin, zəhmət olmasa. Bu, Haricinin fikirlərinə əsaslanır. Bu fikir qeyd edildi ki, Azərbaycan Avropada jurnalistlərin həbsinə görə birinci yer. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Fransada tələbələrin o aksiyası zamanı 114 dənə bir həftə ərzində jurnalist həbs edildi. Müxtəlif günlərdə, yəni müxtəlif vaxtlara azadlıqdan məhrum edildi. İngiltərədə fotoqraf yani bir xəbərdarlıq etmədən şəkil çəkdiyində görə 17 nəfər jurnalist həbs edilib, 2 ildən 3 ilə qədər müxtəlif şəxslər azadlıqdan məhrum edilib. Eyni zamanda Amerikada, deyək ki, hər zaman biz misallar çox deyək ki, Amerikadan ki, demokratiya beşikdir. Hər 30 saniyədən bir dənə qadın zorakılığa məruz qalır. İraqda onlarla jurnalisti Amerika əskərləri, İngiltərə əskərləri gülləbaran ediblər. Mən də onda sual verirəm. Mən də belə deyirəm ki, informasiyanı İraqdan kənara çıxarmamaq üçün Amerika və İngiltərə eyni zamanda Haricinin təmsil olduğu dövlət bilərəkdən həmin o jurnalistləri qətlə yetiriblər. Bu cür yanaşmalarda bir barəzə diqqətli olmaq lazımdır ki, ən azı bizim vətəndaşlıq borcumuz var, ən azı bizim məsub olduğumuz dəyərlər var. Bu dəyərlərə uyğun olaraq da hər bir Azərbaycanlı çalışmalıdır ki, hansısa cənabların, hansısa misiyaların, hansısa bir bəyanatına uyaraq özümüzü populistliğe sanatmak, özümüzü onların təbliğatına uyarak Azərbaycan hakimiyyəti cəmiyyətinə karşı koymak olmaz.
Verilişin əvvəlində qeyd etdiniz ki, yazanlar, həmin bu müxalifət nümayəndələri, mətbuatın nümayəndələri hər şey çox pis rakursda yazırlar. Dəhşətli bir şey foto çəkirlər, yerləşdirirlər. Amma nailiyyətlər barədə yazmırlar. Sizcə hamı nailiyyətlər barədə yazsalar, müsbət şəkildə vəziyyət normallaşacaq?
Xeyr, mən tamamı deyir. Ancaq elə onlar elə nailiyyətlərdən yazmalıdır. Təbii ki, Səs qəzeti olaraq bizim Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhrə Quliyevində belə bir hər zaman keçirdiyi planrovkalarda birinci növbədə verilən tapşırıq ondan ibarətdir. İlk növbədə haqqı, ədaləti müdafiə etmək, görülən inkişafa doğru həyata keçirilən işlərin zamanda baş verən çatışmazlıqlar, problemləri də qələmə almaq. Təbii ki, hər hansı bir vətəndaşın yerli idarə etmə orqanlarında, yəni bələdiyyələrdə hər hansı problemlə üzləşirsə, hər hansı onun ayrılan torpağı vermirsə və yaxud da hansısa bir jektə spravka vermir, arayış vermirlərsə, biz də bir vətəndaş olaraq onları qələmə alırıq. Amma ümumilikdə Azərbaycanda götürmək ki, hər şey pisdir, heç bir irəliləyiş, nailiyyət yoxdur. Bu ancaq və ancaq hansısa bir qaranlıq qüvvələrin dəyirmanı su tekmək kimi qiymətlidir.
Aydınlaşdı ki, bu dövlət sirri deyil və sizdən soruşum, əgər komissiya sirri deyilsə, bizdə qabardılan ən problematik mövzu nədir?
Müxtəlif mövzular da ola bilər. Cəmiyyətdə əsas müzakirə olunan məsələlər mövzularla bağlı ola bilər. Bu ola bilər ki, ölkə daxili iqtisadi inkişafla bağlı, deyək ki, siyasi arenada baş verən olaylarla bağlı, o da ola bilər ki, Dağlıq Qarabağ, yəni geopolitik mövzularda da ola bilər, yazılar olur. Yəni konkret hər gün istinad edilən mövzu ola bilər. Bu müxtəlif səfli mövzular var ola bilər.
Arif mən buyur. Sizin fikirləriniz, sözün açığı biraz əvvəl mən nəyə görə soruşdum İlham bölümünün ki, siz də eşidəsiniz onun fikirlərini və söyləyəsiniz. Tənqidçi jurnalistlər daha çox ancaq onların həbs olunduğunu deyirlər, yəni öz düşərgəsindən. Amma iqtidar və yaxud da hər şey müsbət tonda heç də həbs olunmadığını hər zaman bildirirlər. Yəni bu normal haldır.
İşi o yerə çata ki müsbət yazanlar bax.
Yəni fakt belə onlar bu faktı fakt kimi üzə çıxarır.
Bir şeydir ki biz hamımız bilirik ki Azərbaycan mediasının böyük bir qismi əlbəttə iki cəbhəyə bölünür. Müxalifət və hakimiyyət və hakimiyyət mətbuatı deməli bəzək vurmaqla məşğuldur. Müxalifət mətbuatı hər şeyi qaralamaqla məşğuldur. Hətta bir dəfə belə bir fikir işlətmişdim ki, bir hadisə baş verəndə hökumət mətbuatı gözlərini yumub baxır sanki o baş verən hadisəyə. Müxalifət mətbuatı gözlərini bərəldib baxır. Normal baxış istəyir cəmiyyət. O qəzetlər çox azdır. Amma bütövlükdə götürəndə jurnalistikadan az çox xəbəri olan və jurnalistikaya az çox müstəqil sənət kimi baxan adamların hamısı başa düşür ki, jurnalistika əslində tənqidi baxış deməkdir. Jurnalistika tənqid üçündür. Bütövlükdə götürəndə. Jurnalistikanın fəlsəfəsi, siyasəti nədir? Jurnalistikanın bütün fəlsəfəsi cəmiyyətin hakimiyyət üzərində yeganə optimal nəzarət formasıdır. Bundan yaxşı hələ bəşər, bundan təsirli bir forma tapmayıb. Məsələn, prezidentləri çıxardırlar jurnalistlər, yəni ictimaiyyətə çatdırmaq.
Nəticə olaraq.
Təbii ki, nəticə olaraq da. Və yaxud heç kimin tanımadığı bir adamın sabah prezident seçilməsi yolu, rəhbər seçilməsi yolu yenə gəlir mətbuatdan gedir də. Odur ki, nəticə olaraq media əlbəttə tənqidi ruhda köklənmiş bir şeydir. Əvvəlcədən bu cür yalanıb. Bunu dəyişmək bu rol budur da. Bunu dəyişmək yalnız məddahçılıqla və yaxud artıq da totalitar rejimlərin mətbuatı, müstəqil mətbuatı. Bunu dəyişmək istəyirsənsə mətbuat olacaq qeyri-müstəqil. Nə cür ki, bizdə 1998-ci ildə bazarın 55% müstəqil mətbuatın əlində idi. Bugün səhv mətbuatın əlindədir. Onlar dəyişdirildi, artıq onlar getdilər bazardan. Bunlar artıq ya hökumət qəzetinə, ya müxalifət qəzetinə çevrilmiş.
Buyurun, Hanbi.
Yaradılan şəraitdən tutduğun mövqeydən istifadə edib öz maraqlarının ifadəsinə çevrilməməlisən. Yəni, mən Azadlıq Radio Stansiyasında oturmuşam. Təbii ki, mənim də arzulamadığım və istəmədiyim şəxslər ola bilər. Mən bununla yaradıb tutduğum bu mikrofonu suistivadə edib, estağfurullah, tənqid və təhqir atışa tuta bilmərəm. Mənim sovjetik qaydalar var. Ölmədən də deyək ki, o müxalifət mətbuatı əlin yandan istifadə edərək bir növ şantaj böhtanlə məşğuldur. Yalnız o müstəqil deyil. Müstəqil olsaydı, siz dediyiniz kimi, tənqid yazardı, bu tənqid sağlam köklər üzərində köklər. Bax, mən sizə bir faktı nəzərində çatdım, amma bu ya. Müxalifət mətbuatının müəyyən şəxslər var ki, müxbirlər, yazarlar var ki, Zaman qəzetinə müraciət edib, işləmək istədiklərini bildiriblər və işləyirlər də. Sonra da indi mən təməli bu müxalifətdə siyasi çevrələr bağlı olduğundan həmin yerə qayıdıb və bu günləri azlıq aksiyası keçirir. Bu günləri hansısa bir populist bəyanatlarla çıxışında ona fikir qeyd etmək olar ki, həmin jurnalist müstəqil deyil, onun hər hansı bir bəyanatı və yaxud da onun keçirdiyi hər hansı bir aksiya yalnız və yalnız formal xarakter daşıyır. Ancaq və ancaq yenə bayaq dediyim kimi siyasi çevrələrin yalnız və yalnız maraqları ifadə edilməsi üçün. Amma müstəqil şəxs doğrudan da Müsavat qəzetinin mətbu orqanı olan Yeni Müsavat qəzetinin baş yazarı, deyək ki, Rauf Arifoğlunun tapşırıqları yalnız və yalnız cəmiyyətdə gedən hansısa bir sağlam proseslərdən yazıb, bunları cəmiyyətə çatdırmaq üzərində sövkərmək təbliğatı aparılsa, o halda həmin qəzetin müxbiri təbii ki, yalnız və yalnız o baş redaktorunun təlimatına uyğun fəaliyyətini deyəcək, deyək ki, köylər sal çəkilir, əhalinin dünən, deyək ki, yanvarın birindən, deyək ki, minimum əmək haqları artıb, adam başına düşən bu daxili məhsulun həzmi artıb, Azərbaycandan artıb bu günlər beynəlxalq arenaya dünənlə müqayisədə daha da genişlənib. Azərbaycan artıq Dünya Ticarət Təşkilatının qoşulma qərəfəsindədir. Azərbaycan NATO üzvü olmaq üçün çağırışlar edilir. Azərbaycan artıq hesablaşırlar. Bütün bunları yazarlar. Amma ki, müstəqil olmadığından yalnız və yalnız görünməyən, özü də həmin o görünməyən tərəflər yalnız qaranlıq çizgilər formasında verir.
Siz biraz əvvəl qeyd etmişdiniz ki, və Arif bəy də bunu təsdiqlədi, jurnalistlər yoxlanmış məlumatı açıqlamamalıdır, elə deyilmi?
Bəli.
Yəni, bu məlumat nəsə alınıbsa, ortada bunu yoxlamaq lazımdır və sonra faktoloji şəkildə təqdim etmək. Mən sadəcə fikrinizi öyrənmək istərdim. Əgər bu hadisə baş veribsə və Azərbaycanda 4 telekanal bu yazını göstəribsə, əgər bu yazı akta stenogram sizin qəzetinizə daxil olsaydı, siz onu dərc edərdinizmi, yoxsa yox?
Təbii ki, biz səs qəzeti olaraq bizim bu ilk ömrə çıxartdığım test sonuna ibarətdir ki, ədaləti müdafiə etmək, obyektivliyi ən əsasən yol vermək. Yəni, buna əsasən üstünlük vermək. Təbii ki, bizə qəzətləydi, biz onu ilk ömrə yoxlayardıq, sonra qəzet səhifəsini çıxardık. Bu, nəyin ki, aqla xərlindir. Ümumiyyətlə, biz əmləri kənardan istənilən bir yazı gəlirsə, biz onun müxtəlif bizim özümüzün istinad elədiyimiz obyektlər var. Onlar vasitəsilə dəqiqləşdirib, ondan sonra qədər səhifəsə çıxarıb. Çox şurana olur, dəbii ki, mətbuatı ki, budur kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunla eyni zamanda səs qəzetinin qəbul etdiyi prinsiplidir. Amma onun faktisini nəzərə çatdım, bəli, Aqıl Xəlil ilə bağlı Respublika Prokurorluğunun yadıq məlumat Azərbaycan 99%-də bəlkəm dərc olunur. O cümlədən səs qəzetində də bu məlumat öz əksini
tapır. Sizin son sözünüz, çünki bizim bir dəqiqə vaxtımız var.
Yox, ona görə ki, çox ədəbsizdir o məsələ və yenə də deyirəm, onun şəxsiyyətinin bu törədilən cinayət hadisəsində heç bir aidiyyatı yoxdur. O hansı azlığa la belə mənsubsa bunun heç bir aidiyyatı yoxdur. Və ikincisi, bu prokurorluq tərəfindən konkret olaraq o materialların yayılması cinayətdir. Çünki qanunda yazılıb ki, toplanılan sübutlar yalnız məhkəməyə
təqdim edilməlidir. Və məhkəmə təsdiq etdikdən sonra o təsdiq olunmuş fakt kimi ortaya qoyula bilər. Amma indiki halda bunu təbliğat forması kimi, istintaq materialını sadəcə təbliğat forması kimi istifadə edib və bu qanuna ziddir. Konkret maddəsinə ziddir qanun.
Yəni mən sadəcə İlham bəy sonuncu söz məndə qalıb. Yəni İlham bəy qeyd etdi ki, öz mənbələrimiz vasitəsilə yoxlayıb bunun həqiqətə uyğun olub-olmamasını üzə çıxarıb dərcidə.
Bu halda yox.
Jurnalist axı materialı ailə alanda yaxşı mənada qaşınır axı dərc etmək.
O şəxsin bəli. Hansı rəngə mənsub olmasının heç bir ictimai məna kəsb eləmir. Ona görə yox, çap eləməzdim. Bəli. Əgər ictimai məna kəsb eləyən fakt olsaydı, bəli, mən onu çap eləyərdim.
Minnətdaram hər ikinizə. Təşəkkürlər, çox sağ olun. İlham Əliyev studiyamızın qonağı idi. Səs qəzetinin siyasi şöbəsi müdiri və Arif Əliyev, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri. Mərkəzə və bir neçə saniyədən sonra xəbərlər dinləyəcəksiniz Azadlıq Radio Səfirində və növbəti saatda digər mövzulara nəzər yetirəcəyik.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon 436-77-41 e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM